บทที่3แนวคิดตามพระคัมภีร์เรื่องการแต่งงานจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. อุทิศตัวต่อการออกแบบของพระเจ้าและวัตถุประสงค์สำหรับการแต่งงาน 2. อุทิศตัวในการเชื่อฟังส่วนตัวต่อหลักการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานของคริสเตียน 3. รับการเสริมสร้างให้สอนคนอื่นเรื่องการแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์หัวข้อหลักโรเบอร์สันแมคคิวคินผู้รักษาคำสัญญาดร.โรเบอร์สันแมคคิวคินรับใช้ในฐานะมิชชันนารีในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา12ปีต่อมาเขาเป็นประธานของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลเขามีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนนักพูดและนักการศึกษาภรรยาของเขาชื่อมูเรลป่วยทรมานกับโรคทางสมองซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการคิดการจดจำและการสื่อสารเมื่ออาการของโรคหนักขึ้นจนถึงจุดที่มูเรลจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องดร.แมคคิวคินก็ลาออกจากตำแหน่งประธานของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลภรรยาเขาพูดว่าเขากำลังรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอในวันที่แต่งงานเขาเชื่อว่าการเอาใจใส่ดูแลภรรยาสำคัญยิ่งกว่าการรักษาตำแหน่งประธานของมหาวิทยาลัยหัวข้อหลักสถาบันการแต่งงานของพระเจ้าพระเจ้าสถาปนาการแต่งงานให้กับชายและหญิงคนแรกที่พระองค์สร้างพระเจ้าทรงออกแบบการแต่งงานให้เป็นสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องมีอย่างแท้จริงเป็นการออกแบบที่แน่นอนสำหรับธรรมชาติของมนุษย์ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงออกแบบและในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ24พระเจ้าทรงตั้งใจให้แผนการของพระองค์สำหรับการแต่งงานทำให้คู่สมรสแต่ละคนมีความผาสุกทางอารมณ์ทางความสัมพันธ์และฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดพระเจ้าตรัสว่าในการแต่งงานนั้นให้ผู้ชายและผู้หญิงละจากพ่อแม่ของพวกเขาแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันการแต่งงานทำให้คนสองคนอยู่ในมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแรงและแน่นแฟ้นยิ่งกว่าความสัมพันธ์อื่นใดของมนุษย์การแต่งงานไม่ใช่เพียงการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันโดยเป็นหุ้นส่วนชีวิตแบบจำกัดการใช้ชีวิตด้วยกันของพวกเขาได้ถูกผสานเข้าด้วยกันจนเหมือนกลายเป็นคนเดียวกันนี่ไม่ใช่การขจัดบุคลิกภาพส่วนตัวของแต่ละคนออกไปแต่คือการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบพิเศษหัวข้อหลักการแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์การแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สวยงามแต่คู่สมรสที่ต้องการพบกับความสวยงามและลิ้มรสความดีงามของการแต่งงานจะต้องพิจารณาสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้ในเรื่องนี้และจากนั้นจึงแสวงหาที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้การแต่งงานที่น่าพึงพอใจต้องอาศัยความพยายามและการเสียสละหัวข้อย่อยการแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์นั้นเพื่อการสามัคคีธรรมในพระธรรมปฐมกาลอธิบายว่าพระเจ้าสร้างการแต่งงานทุกส่วนของคำอธิบายให้เกียรติแก่การแต่งงานในปฐมกาลบทที่2ข้อ18พระยะเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นเช่นเดียวกับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีการสามัคคีธรรมต่อกันพระเจ้าออกแบบให้เราต้องการสังคมเราถูกสร้างมาเพื่อการสนทนา เราถูกสร้างเพื่อความสนิทสนมและการสามัคคีธรรมพระเจ้าตรัสว่าการอยู่ตามลำพังไม่ดีพระเจ้าเอากระดูกซี่โครงอันหนึ่งจากผู้ชายออกมาแล้วสร้างเป็นอีกบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้หญิงสวยงามจากกระดูกนั้นเธอเป็นผู้ที่มีพระฉายของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันมีคุณค่าเท่าเทียมกันแต่ออกแบบมาแตกต่างกันและมาทำให้ผู้ชายสมบูรณ์เธอถูกนำมามอบให้กับผู้ชายคนนั้นอย่างมีเกียรติและเป็นพิเศษในฐานะผลงานชิ้นสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดของพระผู้สร้างประการย่อยที่หนึ่งการแต่งงานคือการเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเบิกบานใจเมื่ออาดัมพูดว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราจากปฐมกาลบทที่2ข้อ23เขากำลังแสดงถึงความเคารพและปิติยินดีอาดัมไม่ได้พูดว่านี่ไงทาสของเราตอนนี้เรามีคนซักผ้าคนทำอาหารคนหนวดหลังและคนทำงานบ้านให้แล้วไม่ใช่แต่อาดัมพูดว่านี่แหละคู่อุปถัมภ์ที่มาทำให้เราสมบูรณ์ประการย่อยที่สองการแต่งงานคือการเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเท่าเทียมโรมกาลบทที่2ข้อ18บอกว่าเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นพระเจ้าทรงออกแบบผู้หญิงมาเพื่อให้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับผู้ชายและมาทำให้ผู้ชายสมบูรณ์มัทธิวเฮนรี่เตือนเราให้จดจำว่าผู้หญิงนั้นถูกสร้างจากกระดูกซี่โครงด้านข้างของอาดัมไม่ได้สร้างจากศีรษะเพื่อปกครองเหนือเขาหรือไม่ได้สร้างจากเท้าเพื่อให้เขาเหยียบย่ำแต่มาจากด้านข้างเพื่อจะเท่าเทียมกับเขาภายใต้วงแขนเพื่อรับการปกป้องและอยู่ใกล้ดวงใจเพื่อเป็นที่รักผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าหรือเหนือกว่าผู้ชายแต่เท่าเทียมกับผู้ชายประการย่อยที่สามการแต่งงานคือการเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยพันธสัญญาจากปฐมกาลบทที่2ข้อ24บอกว่าเพราะเหตุฉะนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันชีวิตแต่งงานที่มั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกโรแมนติกอย่างต่อเนื่องความรู้สึกไม่มั่นคงหรือความพอใจแม้ว่าชีวิตแต่งงานที่ดีจะนำความยินดีมาให้ก็ตามหรือความสมหวังส่วนตัวแม้ว่าชีวิตแต่งงานที่มั่นคงจะเป็นความสมหวังก็ตามแต่ผลประโยชน์อันดีเลิศของการแต่งงานไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตแต่งงานเข้มแข็งมั่นคงการแต่งงานได้รับการสถาปนาบนรากฐานที่ไม่หวั่นไหวของพันธสัญญาชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อุทิศตัวผูกพันกันตลอดชีวิตการแต่งงานคือความสัมพันธ์ที่โปร่งใสไว้วางใจและก็ยอมรับจากปฐมกาลบทที่2ข้อ25บอกว่าผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่ทั้งสองคนและไม่อายกันเนื่องจากความบาปยังไม่ได้ทำลายความบริสุทธิ์เดียงสาของคู่สมรสคู่แรกให้เสื่อมทรามลงไปการแต่งงานของพวกเขาจึงปราศจากการพิพากษาปราศจากความอายและปราศจากความกลัวพันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่าจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินจากฮีบรูบทที่13ข้อ4ชีวิตแต่งงานที่มั่นคงไม่ได้ดำรงอยู่ในที่ที่ไม่มั่นคงไม่วางใจสงสัยหรือหวาดกลัวโดยที่คู่สมรสไม่แน่ใจในการอุทิศตัวผูกพันของอีกฝ่ายหนึ่งในการแต่งงานชีวิตแต่งงานที่มั่นคงจำเป็นต้องมีคำสัญญาที่จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อคู่สมรสคนหนึ่งตายจากไปจากโรมบทที่7ข้อ1ถึงข้อ2พระเจ้าทรงตั้งใจให้การแต่งงานเป็นพันธสัญญาตลอดชีวิต ระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งดูจากมัทธิวบทที่19จากข้อ3ถึงข้อ6เปาโลพูดว่าผู้เชื่อไม่ได้ถูกผูกมัดเมื่อคู่ครองที่ไม่เชื่อแยกจากไปจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ15แต่ผู้เชื่อไม่ควรแสวงหาทางที่จะแยกขาดจากคู่ครองที่ไม่เชื่อจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ12ถึงข้อ14และข้อที่16เปาโลได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสอย่างเดียวกันว่าผู้เชื่อต้องไม่เลือกที่จะทิ้งหรือแยกจากคู่ครองของพวกเขาถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นพวกเขาต้องไม่แต่งงานใหม่กับใครดูจาก1โครินธ์บทที่7จากข้อ10ถึงข้อ11มัทธิวบทที่5จากข้อ31ถึงข้อ32มัทธิวบทที่19ข้อ9พันธสัญญารักคือการยอมสละตัวเองความเคารพนับถือและความงดงามแม้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จาก1โครินธ์บทที่13การขาดการอุทิศตัวทำให้เกิดความลังเลที่จะพยายามทำให้ตัดขาดทางอารมณ์ถอนตัวและถูกล่อใจให้ทำบาปสามีจะยึดมั่นในพันธสัญญารักเมื่อเขาไม่ถอดใจจากเจ้าสาวแม้ในยามที่เธอไม่ตอบสนองไม่เคารพหรือไม่สบายก็ตามภรรยาจะยึดมั่นในพันธสัญญารักเมื่อเธอเลือกเคารพและเชื่อฟังสามีเพื่อเห็นแก่พระคริสต์แม้ในยามที่สามีไม่รักเธอก็ตามความรักของเขาทำให้เขาได้รับความเคารพจากเธอความเคารพของเธอทำให้เธอได้รับความรักจากเขาทั้งสองก็เติบโตไปอย่างต่อเนื่องหัวข้อย่อยการแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์คือที่สำหรับความสมหวังทางเพศและการให้กำเนิดบุตรพระเจ้าทรงทำให้เรื่องเพศเป็นความสุขและเต็มไปด้วยพลังอย่างมีลักษณะเฉพาะเป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกายอารมณ์และจิตวิญญาณชีวิตทางเพศที่ดีไม่เพียงให้ความเบิกบานใจและทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นแต่ยังบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานสำหรับคนที่ต้องการทำตามจริยพันธ์เรื่องเพศตามพระคัมภีร์เพศสัมพันธ์เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบไว้เพื่อให้เกิดความสุขอย่างเต็มที่ในการแต่งงานให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านพระธรรม1โครินธ์บทที่7จากข้อ1ถึงข้อ5และพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ4ข้อพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บอกเราว่าวัตถุประสงค์หนึ่งของการแต่งงานคือเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศสามีและภรรยาได้มอบตัวเองให้แก่กันและยอมละทิ้งการอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของร่างกายของตนเองหมายความว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่ควรคาดหวังที่จะมีเพศสัมพันธ์เฉพาะเมื่อเขาเลือกจะมีเท่านั้นแต่ควรตอบสนองความต้องการของคู่สมรสด้วยข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้บอกเราว่าคนคนหนึ่งสามารถเรียกร้องความพึงพอใจที่ขัดความประสงค์ของคู่สมรสแต่บอกกับเราว่าแต่ละคนต้องตอบสนองต่อความต้องการของอีกฝ่ายพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่ควรลิดรอนสิทธิพิเศษนี้ของกันและกันการละเว้นที่จะมีเพศสัมพันธ์ช่วงสั้นๆร่วมกับการอดอาหารเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎบัญญัติแต่การแยกกันอยู่เป็นเวลานานจะทำให้เกิดการล่อใจให้ทำบาปเพราะความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองบางครั้งคู่ครองเลือกแยกกันอยู่หลายเดือนหรือนานกว่านั้นเพราะคนหนึ่งไปทำงานหรือไปศึกษาต่อในที่ห่างไกลก่อนที่จะตัดสินใจแบบนั้นพวกเขาควรพิจารณาว่าแผนการแบบนั้นเข้ากับแผนการของพระเจ้าไหมพวกเขาอาจต้องทนทุกข์กับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการแยกกันอยู่เป็นเวลานานบ บางคนชอบที่จะใช้ชีวิตในลักษณะที่ลูกๆไม่มีส่วนร่วมแต่พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าพอพระทัยเมื่อพ่อแม่มีลูกที่เดินในทางของพระเจ้าดูจากมาลาคีบทที่2ข้อ15สำคัญมากที่จะตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้แค่ต้องการให้มีการสืบพันธุ์เท่านั้นแต่ต้องการให้มีลูกที่เดินในทางของพระเจ้าด้วยพระเจ้าเรียกให้พ่อแม่สอนลูกๆของพวกเขาให้ติดตามพระคิดหัวข้อย่อยการแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์นั้นเพื่อพระคิดให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1เปโตรบทที่3จากข้อ1ถึงข้อ7และเอเฟซัสบทที่5จากข้อ22ถึงข้อ33ทุกคนในกลุ่มควรเปิดพระคัมภีร์ตอนนี้เอาไว้เพื่อพิจารณาขณะที่อภิปรายร่วมกันในเอเฟซัสบทที่5ข้อ30ถึง32พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความหมายลึกซึ้งของการแต่งงานที่ถูกปิดซ่อนไว้จนกระทั่งพระเยซูมาการแต่งงานเป็นภาพทางโลกที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรของพระองค์เปาโลเริ่มต้นตอนนี้โดยการเตือนสติผู้เชื่อให้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ในบริบทนี้ที่เขาให้คำสั่งต่อไปนี้สำหรับการแต่งงานประการแรกเจ้าสาวที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจะยอมจำนนต่อเจ้าบ่าวของเธอหรือศีรษะของเธอในองค์พระผู้เป็นเจ้าในทำนองเดียวกันกับผู้ที่เชื่อยอมจำนนต่อพระเยซูดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ24และข้อ32และดูจาก1เปโตรบทที่3ข้อที่1นี่คือวิธีที่เธอแสดงความเคารพต่อพระเยซูและต่อสามีของเธอภรรยาจำเป็นต้องยอมรับความเป็นผู้นำของสามีแม้สามีไม่ได้เป็นผู้เชื่อก็ตามถ้าเธอทำสิ่งนี้สามีที่ไม่เชื่อก็ปรารถนาที่จะมาเป็นผู้เชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่ภรรยาทุกคนจะมีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจขณะที่ยอมจำนนนั้นเป็นการยอมต่อพระองค์และเพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อสามีของเธอเท่านั้นสายตาของเธอต้องจับจ้องที่พระเยซูผู้เดียวที่ปราศจากข้อผิดพลาดการเต็มใจยอมจำนนของภรรยาต่อสามีเป็นการกระทำที่เป็นการนมัสการพระเยซูการยอมจำนนตามหลักการพระคัมภีร์อย่างเช่นความรักไม่สามารถทำด้วยความฝืนใจได้การยอมจำนนตามหลักการพระคัมภีร์เป็นของขวัญที่ภรรยามอบให้แก่สามีด้วยความยำเกรงพระคริสต์ดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ33การยอมจำนนในทุกเรื่องเป็นการกระทำที่เป็นการนมัสการพระเยซูการยอมจำนนของภรรยาต่อสามีเป็นการกระทำด้วยความเคารพดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ33เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ถึง21การให้เกียรติที่มาจากจิตวิญญาณที่สุภาพและสงบนี้มีค่าอย่างมากในสายตาของพระเจ้าดูจาก1เปโตรบทที่3ข้อ4ประการต่อมาเจ้าบ่าวที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจะรักเจ้าสาวของเขาเหมือนพระเยซูคริสต์รักคริสตจักรดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ25เจ้าบ่าวต้องรักเธอเหมือนรักร่างกายของเขาเองดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ28ถึงข้อ29เขาต้องสำแดงการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณด้วยการยอมสละตัวเองเหมือนกับพระเยซูสำแดงต่อคริสตจักรเมื่อพระองค์สละตัวเองเพื่อคริสตจักรนี่คือการกระทำที่เป็นการยอมจำนนต่อพระเจ้าจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ21มีนักวิจารณ์คนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ในทำนองว่า เหมือนที่พระองค์คือพระเยซูยอมทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยคริสตจักรให้รอดเราก็จะต้องเต็มใจปฏิเสธตัวเองและอดทนต่อการทำงานหนักและความยากลำบากเพื่อเราจะได้ส่งเสริมความสุขของภรรยาเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเธอเพื่อสนองความต้องการของเธอหากมีความจำเป็นสามีต้องปฏิเสธตัวเองจากการพักผ่อนและผ่อนคลายเพื่อดูแลเธอในยามเจ็บป่วยรีบไปก่อนที่เธอจะตกอยู่ในอันตรายเพื่อปกป้องเธอหากเธออยู่ในสถานการณ์อันตรายอดทนกับเธอเมื่อเธอหงุดหงิดยึดมั่นกับเธอในยามที่เธอผลักเขาออกไปอธิษฐานร่วมกับเธอเมื่อเธอประสบปัญหาฝ่ายวิญญาณและพร้อมที่จะตายเพื่อช่วยเธอมีเหตุผลอะไรที่ไม่ควรเป็นเช่นนี้หากเรืออับปางและมีไม้กระดานแผ่นเดียวที่ให้ความปลอดภัยได้เขาจะไม่เต็มใจวางเธอไว้บนนั้นและเห็นเธอปลอดภัยจากอันตรายทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือแต่มีมากกว่านั้นสามีควรรู้สึกว่าการแสวงหาความรอดของภรรยาของเขาควรเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเขาจะต้องจัดหาทุกสิ่งที่เธอต้องการสำหรับจิตวิญญาณของเธอและเขาจะต้องเป็นแบบอย่างเขาต้องให้คำปรึกษาแก่เธอหากเธอต้องการคำปรึกษาและให้เส้นทางแห่งความรอดเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอมากที่สุดหากสามีมีพระวิญญาณและมีการปฏิเสธตนเองของพระผู้ช่วยให้รอดเขาจะไม่ถือว่ามีการเสียสละใดที่มากเกินไปหากเขาสามารถส่งเสริมความรอดให้กับครอบครัวของเขาได้เจ้าบ่าวต้องแสวงหาทางให้เจ้าสาวบริสุทธิ์เหมือนพระคิดชำระเจ้าสาวคือคริสตจักรให้บริสุทธิ์จากเอเฟซัสบทที่5ข้อ26ถึงข้อ27ใน1เปโตรบทที่3ข้อที่7กล่าวว่าสามีควรอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจหมายความว่าเขาต้องพยายามเข้าใจเธอให้มากที่สุดเขาควรเรียนรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเพื่อจะเข้าใจได้ว่าเธอต้องการอะไรผู้หญิงถูกเรียกว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าในพระคัมภีร์ข้อนี้ภรรยาจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่จากสามีเขาควรปกป้องเธอไม่เพียงจากอันตรายทางกายภาพแต่จากความกังวลและอารมณ์ตึงเครียดด้วยสามีต้องเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้ภรรยาเจริญเติบโตขึ้นเช่นความสัตย์ซื่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความเข้าใจคำอธิษฐานคำปรึกษาคำสอนและความกรุณาเมื่อสามีปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความรักเช่นนี้เขาจะได้รับความสุขกลับคืนมาเปาโลกล่าวว่าคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ28สามีที่รักภรรยาของตัวเองด้วยการเสียสละตัวเองเช่นนี้จะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าและได้รับความเคารพนับถือความเสน่หาและความสัตย์ซื่อจากภรรยามากที่สุดการระลึกว่าคำสั่งในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ให้ไว้อย่างไรนั่นย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญสามีไม่ได้รับคำบอกกล่าวให้ใช้สิทธิอำนาจบังคับควบคุมภรรยาภรรยาได้รับคำบอกกล่าวให้เชื่อฟังสามีแต่สามีไม่ได้รับคำบอกกล่าวให้ทำให้เธอเชื่อฟังหรือบังคับเธอพระคัมภีร์บอกให้เขารักภรรยาและเสียสละตามความจำเป็นเพื่อดูแลเธอเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้ภรรยาเรียกร้องการเอาใจใส่ดูแลจากสามีแต่ให้เธอเคารพสามีลำดับความสำคัญของสามีไม่ควรเป็นการใช้สิทธิอำนาจแต่เป็นการจัดเตรียมการเอาใจใส่ดูแลด้วยความรักลำดับความสำคัญของภรรยาไม่ควรเป็นการเรียกร้องการเอาใจใส่ดูแลแต่เป็นการเคารพสามีอัครทูตเปโตรเตือนผู้เป็นสามีว่าคำอธิษฐานของเขาจะมีอุปสรรคขัดขวางหากเขาไม่เอาใจใส่ดูแลภรรยาอย่างเหมาะสม จากถ้อยคำของเปาโลและเปโตรเราเห็นได้ว่าผู้ชายที่ไม่เอาใจใส่ดูแลภรรยาก็ไม่ได้รักพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะรักผู้หญิงที่ไม่เคารพสามีของเธอก็ไม่ได้เคารพพระเจ้าอย่างที่เธอควรเคารพความประพฤติของเราในชีวิตแต่งงานส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าหัวข้อหลักความยืนยงถาวรของการแต่งงานพระเจ้าออกแบบการแต่งงานให้เป็นแบบถาวรในการแต่งงานผู้ชายและผู้หญิงสัญญาที่จะสัตย์ซื่อต่อกันไปจนตลอดชีวิตพระคัมภีร์บันทึกถ้อยคำของพระเยซูเกี่ยวกับการแต่งงานเป็นประโยคสนทนากับพวกฟาริสีให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านมัทธิวบทที่19จากข้อ3ถึงข้อ8พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าตั้งใจให้การแต่งงานเป็นแบบถาวรพระองค์ตรัสว่าการหย่าร้างเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ทำตามพระเจ้ามีหลายเหตุผลที่พระเจ้าทรงออกแบบการแต่งงานให้เป็นแบบถาวรบางอย่างเราพูดคุยกันไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้อีกเหตุผลที่การแต่งงานเป็นแบบถาวรคือเพื่อเห็นแก่ลูกการเชื่อฟังแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับการเลี้ยงดูลูกเมื่อพ่อแม่ถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยการทำตามหลักการของพระองค์ในการแต่งงานและในครอบครัวของพวกเขาพวกเขาก็จะเลี้ยงดูให้ลูกเดินในทางของพระเจ้าได้ดูจากมาลาคีบทที่2ข้อ15พระเจ้าออกแบบชีวิตมนุษย์โดยที่ให้ลูกต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้ลูกๆต้องพึ่งพาพ่อแม่เพื่อปกป้องจัดเตรียมและฝึกอบรมพวกเขานี่คือความแตกต่างจากสัตว์ที่ใช้เวลาเติบโตแค่ปีหรือ2ปีมนุษย์จำเป็นต้องใช้เวลาพัฒนาคุณลักษณะชีวิตพระเจ้าออกแบบให้ครอบครัวเป็นช่องทางสำหรับการเลี้ยงดูลูกปัญหามากมายในสังคมมาจากการขาดครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่สัตย์ซื่อการแต่งงานเรียกร้องให้ผู้คนทำสัญญาเพื่ออุทิศทั้งชีวิตให้กันทุกวัฒนธรรมมีรูปแบบต่างๆและมีพิธีที่แสดงให้เห็นว่าการแต่งงานเป็นการอุทิศตัวอย่างจริงจังพิธีเป็นทางหนึ่งสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่จะกล่าวต่อหน้าสาธารณชนว่าพวกเขาจะกำลังตัดสินใจอุทิศตัวตลอดชีวิตนี้รัฐบาลส่วนใหญ่อนุญาตให้จดทะเบียนสมรสกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสมีผลกระทบต่อการเป็นเจ้าของทรัพย์สินการดูแลบุตรและก็มรดกนี่คือตัวอย่างของคำปฏิญาณในพิธีแต่งงานซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายโดยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าขอรับคุณเป็นสามีภรรยาของข้าพเจ้าจะยึดมั่นในการครองครู่จากวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะดีขึ้นหรือเลวร้ายลงมั่งคั่งหรือยากจนในยามป่วยและในยามสุขภาพดีจะรักและทนุถนอมไว้ไปจนกว่าความตายจะพรากเราสองคนตามพระบัญญัติอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าข้าพเจ้าปฏิญาณเช่นนี้ต่อคุณความรู้สึกโรแมนติกจะไม่มั่นคงอยู่ตลอดไปการแต่งงานไม่อาจตั้งบนพื้นฐานของความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงได้คำปฏิญาณในการแต่งงานมีความหมายว่าผู้ชายและผู้หญิงนั้นสัญญาว่าจะสัตย์ซื่อต่อการไปตราบชั่วชีวิตของเขาทั้งสองและคำสัญญานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆเนื่องจากความยืนยงถาวรของการแต่งงานคริสเตียนจึงไม่ควรกล่าวคำที่มีความหมายเป็นในว่าพวกเขาเต็มใจจบชีวิตแต่งงานเพราะปัญหาความสัมพันธ์คนหนึ่งไม่ควรพูดว่าฉันไม่น่าจะแต่งงานกับคุณเลยหรือเราน่าจะหย่ากันบางครั้งคำกล่าวเหล่านั้นเป็นเพียงความพยายามควบคุมให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาห่วงใยชีวิตแต่งงานคนที่พูดอาจคิดว่าอีกฝ่ายจะพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อจะเอาใจคู่ครองเพราะคำพูดรุนแรงนั้นแต่มันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นแบบนั้น แต่อีกฝ่ายกลับพูดปกป้องตัวเองว่าได้เลยงั้นเราก็หย่ากันก็ได้หากคุณต้องการจากนั้นทั้งคู่ก็บอกเป็นนายว่าพวกเขาเต็มใจยุติชีวิตแต่งงานเพราะความปรารถนาของพวกเขาเองและความสัมพันธ์มีแต่แย่ลงหัวข้อหลักการแต่งงานในฐานะหุ้นส่วนคริสเตียนให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน2โครินธ์บทที่6ข้อ14ถึงข้อ18ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกเราว่าการอุทิศตัวของผู้เชื่อจะถูกขัดขวางหากเขาสัมพันธ์ใกล้ชิดมากเกินไปกับคนที่ไม่เชื่อเหมือนกับที่ผู้เชื่อไม่สามารถนมัสการร่วมกับคนที่ไม่นมัสการซาตานได้เขาก็ไม่สามารถทำตามรูปแบบชีวิตและจัดลำดับความสำคัญตามคนที่ไม่เชื่อได้คำเตือนนี้สามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์หลายรูปแบบรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนในทางธุรกิจการแต่งงานเป็นหุ้นส่วนของมนุษย์ที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดผู้เชื่อไม่ควรแม้แต่จะคิดว่าจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่อุทิศตัวดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ39ผู้เชื่อแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อจะพบกับความโศกเศร้าอย่างมากและมีอุปสรรคขัดขวางในการเลี้ยงดูลูกและในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตถ้าสามีกับภรรยาเป็นผู้เชื่อทั้งคู่แต่มาจากต่างคริสตจักรพวกเขาต้องให้แน่ใจว่าได้ตกลงเห็นด้วยกันเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางจิตวิญญาณพวกเขาควรจะวางแผนเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นที่เดียวกันหลังจากที่แต่งงานแล้วหัวข้อหลักวิธีต่างๆที่คู่สมรสสามารถเสริมสร้างชีวิตแต่งงานให้มั่นคงวิธีที่หนึ่งพวกเขาต้องเฉลิมฉลองการออกแบบดั้งเดิมของพระเจ้าและเห็นคุณค่าบทบาทเฉพาะของพวกเขาในการแต่งงานสามีต้องจดจำว่าภรรยาของเขาเป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นคู่อุปถัมภ์ที่ทำให้เขาสมบูรณ์เขาต้องสละชีวิตเพื่อเห็นแก่ความมั่นคงของเธอเพื่อความผาสุกทางจิตวิญญาณอารมณ์และฝ่ายร่างกายของเธอเขาต้องเลือกที่จะแสดงความซาบซึ้งใจต่อเธอแล้วรักเธอเมื่อเธอสมควรได้รับน้อยที่สุดโดยตระหนักว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนเธอในสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนพระเจ้าจะให้เกียรติการเชื่อฟังและความเชื่อของพวกเขาภรรยาต้องให้เกียรติการเลือกของพระเจ้าที่ให้สามีเป็นศีรษะของเธอโดยการแสดงความเคารพในทุกทางที่ทำได้และให้เกียรติการเป็นผู้นำของเขาเธอต้องเลือกยอมจำนนและเคารพแม้เมื่อพวกเขาผิดพลาดและสมควรได้รับน้อยที่สุดอธิษฐานว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาในสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนพระเจ้าจะให้เกียรติการเชื่อฟังและความเชื่อของเธอวิธีที่สองคู่แต่งงานต้องพัฒนาความสนิทสนมฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายร่างกายอย่างแท้จริงพวกเขาต้องแสวงหาที่จะรู้จักกันโดยปราศจากความกลัวการตัดสินการเปรียบเทียบกันการทำร้ายตัณหาความเห็นแก่ตัวหรือการทำให้เสื่อมเสียพวกเขาต้องดำเนินชีวิตด้วยความโปร่งใสและซื่อตรงต่อหน้าพระเจ้าและต่อกันและกันวิธีที่3คู่แต่งงานต้องทำตามแบบอย่างพระคุณของพระเจ้าเมื่อพวกเขาล้มเหลวทำไม่สำเร็จเมื่ออาดัมและเอวาล้มลงในความบาปและรู้สึกอับอายขายหน้าพระเจ้าเปิดเผยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการไถ่พวกเขาออกจากความล้มเหลวพระเจ้าฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อทำเป็นเสื้อคลุมให้อาดัมกับเอวาเพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าดูจากปฐมกาลบทที่3ข้อ21การกระทำด้วยความรักของพระเจ้านี้เป็นภาพของพระคุณและพระสัญญาในการไถ่คืนมาของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์พระคริสต์ทำให้เราสามารถรับการยกโทษและฟื้นฟูกลับคืนมาใหม่โดยทางพระคริสต์คู่แต่งงานสามารถกลับคืนสู่ความสนิทสนมโดยปราศจากความอายแม้หลังจากที่พวกเขาล้มเหลวก็ตามหัวข้อหลักบทสรุป การแต่งงานเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เราต้องไปหาพระเจ้าเพื่อจะรับคำแนะนำไม่ใช่ไปหาโลกนี้หรือหาวัฒนธรรมพระองค์ผู้เดียวที่รู้วิธีทำให้ชีวิตสมรสของเรามั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนและได้รับบำเหน็จรางวัลแต่เราจะไม่มีทางเป็นคู่ครองอย่างที่เราควรเป็นได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่มอบของขวัญแห่งการสมรสแก่เราเราขอพระคุณพระองค์สำหรับวิธีการออกแบบอย่างงดงามของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราเห็นความจำเป็นของการอุทิศตัวเพื่อเราจะมีประสบการณ์กับการแต่งงานที่เป็นตามแผนการของพระองค์ขอช่วยให้เราแสดงความรักเหมือนกับความรักระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรขอช่วยให้เราไปไกลกว่าสมมติฐานทางวัฒนธรรมของเราในการให้ความเคารพต่อกันขอพระคุณพระองค์สำหรับการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชื่นชมยินดีเป็นไปได้อาเมนหัวข้อหลักการเคารพผู้หญิงก่อนที่จะศึกษาต่อบทที่4ชั้นเรียนควรศึกษาและอภิปรายในหน้าผนวกกอไก่ซึ่งเป็นการอภิปรายสั้นๆเกี่ยวกับการเคารพผู้หญิงเป็นหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและครอบครัวเ